umthetho lo kawukawubunjwa ngoba bazama ukuthi bashephune besathi kuvumelene ku-constitution bazame ukubeka amabala lala la kodwa kathesi baphakathi kokubuzisisa ebantwini esingathi i-consultation bagcwele nje ilizwe lonke bayabuzisisa kodwa angiboni ukuthi umthetho lo uzavunywa noma ngubani ngitho lasephalamenti kawusuzuvunywe ngoba uvele ukhona ovumela under ama-rights abantu ukuthi fale abantu babe le-right to demonstrate umthetho nje okhona i-Africa yonke nje jikelele awungeke uphunga uba khona eZimbabwe kuphela ngoba lokho kungahle kutshengisa ukuthi sesibuswa ngontando kayiphikiswa yikho-ke nxa sesibuswa ngontando kayiphikiswa lathi sesizabona njengabantu beZimbabwe ukuthi sizenzani awusoze uphumelele lowo mthetho sibili ngoba lathi siphakathi kwawo ukuzisisa abantu sibachasisela ngoba abantu abakwazisisa okuningi ngokomthetho kodwa umthetho bayazama sibili ukuthi ube khona kawukaphaki
kanti vele bona bengobani kade befuna ukuthi umthetho lo uphumelele
engikubonayo mina ngokwami njengoba ngingasebenza kuhulumende isikhathi eside ayisibo abangeke kuhulumende ngibona ngabebutho abangene ephathini yezanu-P F abangakazwisisisi nje ukuthi ilizwe libuswa njani so laba madoda bona babona ngani khonokho abakusebenzisa kuma-barracks yikho abacabanga ukuthi ilizwe lingabuswa ngakho ngabakaqondisisi kuhle nje ukuthi kubuswa njani bajwayele ukuba intando kayiphikiswa khonale kuma-barracks abo lokho kakusoze kuphumelele siyakwazi
manje nxa kuyukuthi kungaphumelela ubona ungani kungaphile kanjani abantu besehluleka ukuthi bazise uhulumende okusenhliziyweni zabo ngokutshengisela
kuzaba nzima kakhulu ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwa ngoba esingakwenza njengoba sitsho nje ukuthi siyabonisana njengabantu beZimbabwe esingakwenza nje kuzihlalela ezindlini njengoba sihlale sibile kwesikhathi eside kuthi emakhoti kungasetshenzwa emabhoda kungasetshenzwa labo lakumakhampani abona la ayigovernment kungabi lomsebenzi kuze kuvunyelwane ukuthi umthetho lowo kasivunyelwe ukukhuluma izikhalazo zethu ngoba siyakubona sibili bayawomisa amakhanda ukuthi bazimisele ukuthi umuntu ongena esitudini bayadubula ongani uyakhuluma ngakho noma nje ziqoqela bayabopha so kuzafika isikhathi sokuthi sivumelane njengoba lathi nje ibadlalisi siqedile okwe-congress yethu hhayi siyobandayela ukuthi lingaphongumiswa nje ngomlomo siyakwazi sikujwayele kukhona esizakwenza
kanti pho umthetho bawufunelani njengoba nanku sebevimbe abantu ukuthi batshengisele ngokugcwalisa amapholisa lamasotsha ezitaladini
umthetho bangaphonga ukuthi bayawufuna kodwa kamboni ukuthi umthetho bayawufuna bawufunela nje khona ukuthi amanye amazwe angababheki kuma-sanctions walabakhala ngawo angabancitshi izikweleti yikho nje bakwenza nje kube yize nje ukuthi umthetho bayawufuna kodwa bona ngokuya kwabo empilweni yabo kabasafuni mthetho sebefuna nje ukuthi bebe ngontando kayiphiliswa benze abakwenzayo ngoba uyananzelela ukuthi bantshontshele abantu imali zabo ama-user babanika ama-RTGs bebe sebesithi hhayi imali esibe layo kulikota ibe ningi kakhulu kodwa ukuthi ungababuza ukuthi ivele ngathi kabalayo impendulo ngoba bayintshontshela abantu bekwazi ukuthi abantu abasoze ba-demonstrate kabasoze bayenze lutho ngoba bona babeke umbhobho phambili.